Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Every time you go away, way, 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 way. Every time you go.
A Deputación da Coruña puxo en marcha un convenio de colaboración cos concellos da comarca de Santiago para crear o primeiro parque rupestre desta bisbarra. A idea é promover un plan director para a identificación e protección do patrimonio arqueolóxico da comarca, un plan que vai acompañado dun centro de interpretación deste tipo de xacementos. Este convenio trataría de converter en realidade unha proposta do colectivo Arrula, que desde hai anos ven reivindicando a protección dos petróglifos e xacementos rupestres da comarca de Compostela. Falamos co seu presidente, con Luis Leclerc, presidente do colectivo Arrula. Moi boas, Luis.
Hola, ben, ben.
Como valorades esta iniciativa da Deputación da Coruña?
Moi positiva, moi positiva. Levamos xa tempo traballando para poñer esas vontades en contacto e que se comenzasen a traballar, e parece que chegou o momento en que sí, que empezamos a ver que xa teñen concretado tanto calendarios de desenvolvemento como presupostos, etcétera, etcétera.
A idea originaria deste parque rupestre, Compostela Rupestre, xorde no seo do colectivo Arrula. De que forma está a participar este colectivo na definición do proxecto?
Nos presentáramos unha proposta de traballo, Compostela Rupestre, xa fai casi 2 anos, pode ser, a 3 concellos, Ames, Teo e Santiago, e a Diputación. E a raíz de ese proxecto foi como comezaron a elaborar o que agora están publicitando. Si é certo que nos últimos tempos non estamos activamente participando no proceso, xa que agora mesmo están asinando convenios, parece que o punto de partida vai comezar ao longo deste ano.
Luis Leclerc, presidente do colectivo Arrula. Cal era a proposta do colectivo Arrula de parque rupestre para a comarca de Compostela?
O proxecto se baseaba pois en tres vértices, en tres bases fundamentais, que serían a conservación básica e fundamental, e que agora mesmo corre en perigo unha gran porcentaxe de petróglifos da comarca, polo abandono do monte, bueno, por moitas das causas que polas que están detrás os lumes e outras das problemáticas máis graves do rural galego. Unha vez conseguida esa conservación, pois proceder á investigación, a mellorar a investigación sobre o que coñecemos de esos petróglifos e a súa divulgación e difusión. Claro, estas son medidas que van unhas unidas ás outras, es decir, sin poder ter os accesos limpos e garantido a súa visibilización estando en condicións, pois dificilmente podemos seguir investigando sobre eles e dificilmente podemos transmitir á sociedade pois que teñen un valor que nos consideramos á altura da arte rupestre europea, patrimonio da humanidade en moitos casos.
De feito, a Deputación da Coruña cree que este pode ser un dos parques rupestres máis importantes de Galiza. Luis, ten potencial para selo?
Home, nos creemos que sí, estamos falando de máis de 100 laxes con gravados. Claro está que non todos teñen unha monumentalidade como para facer un museo como de Campo Lameiro ou similares, pero sí que temos exemplares ou zonas donde a cantidade, tanto a cantidade como a calidade, incluso o grado de conservación, pois fan que sean apetecibles para a xente. Nos levamos nestes últimos 5 ou 6 anos da asociación ensinándolos en visitas nocturnas aos veciños e a aquela xente que se quere apuntar. Nadie sale defraudado, é dicir, que sí que sabemos por experiencias que teñen un valor tanto cultural como identitario como estético incluso. Entonces, sí que pensamos que é un producto interesante a moitos niveles, tanto a nivel educativo, cando levamos os nenos, pois eran os primeiros en participar, etcétera, etcétera.
Actualmente hai uns 120 xacementos petróglifos identificados na zona. Están todos recoñecidos polo inventario de patrimonio da Xunta, Luis?
a nosa labor tamén foi ao longo deste tempo, pois as cousas que íbamos descubrindo, que os veciños nos iban ensinando e demais, pois íbamos notificando os concellos, tanto os concellos como a Dirección Xeral de Patrimonio. E o ano pasado terminaron facéndonos caso, catalogaron a gran maioría dos petróglifos que ata ese momento estaban descubertos, tanto por nós como por outras persoas ou outros colectivos. A día de hoxe, pois, hai novas descubertas, é dicir, pode que haxa 10, 12 petróglifos sen catalogar. Sería unha das cuestións que terían que retomar, pero xa non só esa cuestión, sino que a día de hoxe hai petróglifos que se atopan no medio de líneas de alta tensión, co que corren perigo constantemente. Todos os anos hai procesos de roza desa zona, etcétera, que se non se ten en conta ou non se establecen medidas de protección inmediatas, pois hai perigo da súa perda.
Xa se comentaba antes, os lumes e algúns dos traballos forestais que se desenvolven na comarca de Santiago xa teñen arrasado algunha desta riqueza arqueolóxica da zona. Son estes os principais problemas dos xacementos arqueolóxicos da comarca ou hai máis, Luis?
Home, os eucaliptos, o abandono do monte. O abandono do monte que fai que, por exemplo, nos unha das primeiras medidas que tomamos foi o de establecer visitas guiadas todos os veráns, para garantir de alguna maneira que a cambio dos concellos pois nos limpiaban os accesos. E demais, eso conseguimos no caso de Teo, nos costou máis no caso de Santiago, de Ames, Santiago nos costa máis, pero Ames tamén limpou accesos e limpou os entornos, e cando non chegaban eles, pois éramos nos mesmos os que, facendo unha interpretación un pouco ampla do espírito da lei, pois limpábamos para poder acceder, para poder visitar os caxentes. Entón, eso, por exemplo, resultou efectivo, porque hubo unhos lumes no verán de 2016, na mesma zona de Villesto, da Devesa da Rula, e xusto antes nos fixéramos visitas, é dicir, ardeu o monte, se dañaron petróglifos nas labores de extinción e polo propio lume, pero os daños poderían ter sido moito máis elevados se non chega a ver esa limpeza que fixemos nos xusto uns meses antes.
Compostela Rupestre está aínda nunha fase moi recente. A Deputación da Coruña está a tratar de conveniar cos diferentes concellos afectados, cuxa colaboración é imprescindible para que este proxecto saia adiante coa colaboración da Xunta. Luis, dentro deste proxecto inicial, a Deputación da Coruña inclúe, por exemplo, a recuperación do fondo documental do arquitecto Ramón Sobrino, pioneiro na identificación do patrimonio arqueolóxico da comarca, e tamén que este parque rupestre se inclúa no itinerario turístico provincial, no que está tamén hoxe o Parque do Ortegal e o Parque de Megalitismo da Costa da Morte. Parecen vos boas propostas estas dúas?
A segunda xa me colle un pouco máis con descoñecemento, pero a primeira é unha proposta nosa, un traballo que estamos desenvolvendo desde fai 2-3 anos, que é a digitalización dos fondos de Ramón Sobrino Lorenzo, que é un arquitecto do Concello de Santiago dos anos 50, que é un dos pais da arqueoloxía galega. Entón, é un dos maiores estudiosos da arte rupestre e se dedicou durante bastante tempo a zona de Santiago, polo que temos moita documentación que agora mesmo está inédita. Nos estamos nun proceso de digitalización finalizando e estábamos buscando eso, a súa publicación, e entendemos que esa documentación é fundamental para dar un sentido ao propio parque de arte rupestre de Compostela, da comarca.
O máis urxente para o colectivo Arrula é que se executen melloras nas contornas das laxes a protexer na comarca de Compostela. Luis Leclerc, presidente do colectivo Arrula, moitísimas grazas e que este proxecto chegue a bo fin.